Сторінка 163. Похорон. Жовтіла і плакала дощем непривітна осінь. Машини розхлюпували по дорозі рідке місиво, ковзали і буксували по грязюці. На Лілю здивовано озиралися перехожі, односельчани Михася. Але не віталися, лише проводили співчутливими поглядами. Не привіталася і Наталя, племінниця, донька Михайлової сестри Алі. Без слів зрозуміли одне одного, і тільки батько вдома, поцілувавши Лілю, заплакав. «Ой, діти, діти, чого ж ти, Михасю, раніше не приїхав? Тепер я залишився сам». Був розпач і біль. Був похорон. Ліля з Наталею пішли до жінок чистити рибу, крутити голубці, кришити овочі. Боялася пересудів, але робота звична і знайома. Здивувало інше. Сусіди ставляться привітно і доброзичливо. Ночувала в Алі, Михайлової сестри, в одній кімнаті з Наталею. Розговорилися. Ліля призналася, як важко було їй їхати сюди. Наталя сказала несподівано. «А знаєш, баба тебе любила. Дуже їй ти сподобалася. Вона ще коли прийшла з лікарні, то говорила, мені в лікарні не було скучно. Мене Ліля провідувала. Ото повернулася додому і стала готуватися до весілля. Все думала про тебе. Казала, хай Михайло жениться. То нічого, що він ще в армії не був. Ліля почекає. Багато ж є таких, що чекають. Їздила десь недавно в Крем'янець, купила там хустку. Казала, це невісточці моїй, Лілі. Важко було це чути. А Ліля ж так боялася навідатися сюди. Тепер утрата стала ще болючішою. Може, ще й тому, що поруч скупо по-чоловічому переживав Михайло. Тому що Лілю тут вважали своєю, рідною, сприймали як невістку, хоча нею вона ще й не була. Відтого почувала незручність перед цими людьми, невпевненість, незнання, як поводитись. «Хто я тут?» – запитувала себе і не знаходила відповіді. Адже з Михайлом серйозної розмови на цю тему ще й не було. Настав час прощання. Батько запрошував на дев'ятини, сороковини, але Ліля нічого точно не обіцяла. На кухні поралася Аля, збираючи дещо з харчів у сумку для дівчат. А тоді принесла хустку з квітчастим візерунком і плетивом срібних ниток. «Візьми». «Не можу взяти». «Візьми, не ображай». Губи в Алі затремтіли, і вона розплакалася. Не взяти було б гірко і нечемно. Пригорнулася до Михайлових грудей і заплакала також. Відчувала. Цією густиною прив'язала її мама до свого сина, а ось Аля на правах старшої сестри виконала її волю. Пригорнула хустину до себе. Сльози капали, як на віжені. Отямилася, швидко стала збиратися. Уже на зупинці, куди проводив Михайло, Ліля почула. «Не встиг я з тобою поговорити серйозно перед тим. Я ж мав їхати в Криничне, про все домовлятися. Тепер мусимо відкласти наше весілля». Поворот долі. Речі вже всі спаковані. Завтра має приїхати по них тато і забрати звідси. Досить. Відпрацювала після інституту, скільки вимагалося, і додому, до рідних, аж на Сумщину. Батьки в селі уже і за місце в школі домовилися. Лишилося ще тільки прийняти випускний екзамен на бригаді у вечірній школі, так би мовити, без відриву від виробництва, та виписати атестати. А це вже треба бути дуже уважно, бо документи суворої звітності. Доки морочилася, день збіг. Ішла на квартиру повільно, ніби прощаючись із селом, яке пригорнуло її на деякий час. Гріх нарікати. Люди тут дуже привітні, гостинні і прості. Вони полюбили дівчину, за свою прийняли. Не одна із сільчанок мріяла невісточкою її назвати. але серцю не накажеш. Поліна нікому нічого не обіцяла. Особливо їй сподобалася Серафимка. Все казала, ото повернеться син з армії, забере тебе, побачиш. Я сама йому скажу, щоб забрав. Її син Михайло служив на підводному кораблі. Дуже переживала мати за нього, бо іноді по кілька місяців листів не було. Це як у рейси ходив. А ще турбувалася, аби хоч здоровий повернувся звідти. Коли Поліна вперше побачила хлопця в сільському клубі, їй нараз здалося, що знає його дуже давно. Ну, от знає і все. Тому коли юнак намірився проводити їх з Іриною, в тому не було нічого протиприродного. Хіба сільські хлопці трохи зануртувалися? Скільки підбивали клинці до нової вчительки, і все даремно. А тут не встиг прийти. Але своїх протестів ніхто не зважився висловлювати. Михайло – хлопець міцний, сильний, норовистий, та й в армійську школу пройшов. Звання, напевно, не за гарні очі має. Весна проте закінчувалася, а Поліна готувалася до переїзду, тому свою долю ні з ким не збиралася поєднувати. І навіть на залицяння Михайлові не відповідала. Казала чесно, я тут не залишусь, та й серце у мене зайняте. «Ой, дівчино, будеш ти моєю?» – хитав головою. «Знаю, що будеш». Оте його дівчино було якесь м'яке і впевнене водночас. А перед березневими святами Юрко, брат Михайлів, прибіг. «Поліно Іванівно, знаєте, що Михайло розбився на мотоциклі?» «Як розбився?» «Ну, не зовсім, тільки поламаний дуже. Вони по квіти в райцентр їздили зі своїм товаришем. Хотів поздоровити вас». Те місце на згині дороги при виїзді з села було якимось нещасливим чи зачаклованим. Це ж на тому самому розгалуженні він упав колись із ровера, ледве навчившись їздити. Тоді лише переломом відбувся. Тепер же травми складніші. Ключицю розтрощив, руки побиті. Аж у Рівному в травматології довелося ремонтуватися. Але хлопець жартував. «Я знав, що не помру ще. Циганка нагадала, що буде у мене русява дружина і маленька донечка. Так що, мамо, не розводьте тут мокроту. Ви там за полею дивіться, аби ніхто не підкотився». Правда, лежати довелось Михайлові довгенько, але як тільки почав ходити, додому став проситися. «Я приїду до вас на консультації, буду слухатися, тільки відпустіть додому». «Хто ж тебе там чекає, що уже, не долікувавшись, летиш?» Червонів і мовчав. «Ну, не хочеш, не кажи, і так видно, що причарувала котрась. Хіба то вона мене? Це я її причарувати повинен, а тут час тільки гаю». «Ну і що? Друга буде, як перехоплять. Іншої такої немає. То моя доля». «Як знаєш. Сон бачив. Моєю вона буде». Ледве дочекався автобуса в село. Тільки переступив порога, а Юрко: «Слухай, а Поліна Іванівна виїжджає. Вже й речі спаковані. Я сам бачив. Завтра батько має забрати». Михайло, не роздягаючись, до Сашка: «Жени машину до полі. Женьку по дорозі прихопимо. Виручай, брате. Полі вдома нема, на бригаді атестати виписує. Тільки тьотя Марина. А нам сказано речі забрати». «Ой, Михасю, не обманюй». «Тьотю Мариночку, ну що ви хочете, щоб я вмер без неї? Вона ж як поїде, назад не вернеш. А так скажете їй, що я речі забрав і по неї зараз приїду». Поліна йшла повільно, роздивляючись, неначе запам'ятовуючи довколишні краєвиди. Мочарі, що підступають ледь не до хат, розгублені вільхово-верболозні острови, боліться і заплави, сповнені пташиним щебетом, плескотом риби і запахом вологості. Звернула зі стежки, протоптаної через межі, просто на вуличку, по якій де-не-де снували люди. Двоє семикласниць привіталися з нею і дуже пильно подивилися на вчительку. Вже пройшли трохи, а ще озиралися чомусь. «От сороки допитливі», – подумала незлобливо. «Мабуть, знають, що від'їжджаю. Незодовзі зустріла одну сільчанку, і та ледь голови не звернула, дивлячись на вчительку. Надто чутлива до поглядів, Поліна збентежилась. Може, щось із одягом не так? Чи ту, що десь мазнула по обличчю, виписуючи атестати? Коли цікава жінка віддалилася, розстебнула сумочку, дістала дзеркальце і подивилася на себе. Ніби все в порядку. Чого ж вони так? Ось і дім, де довелося квартирувати. Коли вперше завела її тьотя Марина в сіни, Поліна почала розповідати. З цього боку у вас дві кімнати, а тут кухня і кімнатка. Марина аж у поле руками вдарила. Як ти знаєш? Мені ця хата снилася. Я знала, що тут житиму. Господиня стала дівчині рідною. Вже й не уявляла, як буде прощатися з нею завтра. Але чому й вона так дивно дивиться? Чи то день такий, чи змовилися всі? А що сталося? Михайло забрав усі твої речі. Куди забрав? До неї ще не доходило. Як таке могло бути? До себе. Сказав, жити без тебе не зможе. Та ж тато завтра приїде. Що я йому скажу? Він же не повірить. Подумає, що я своєю поведінкою дала підстави. Ой, тьоть Мариночко, скажіть, що я маю робити? Що я маю робити? Сльози линули цілою лавиною. Впала на край столу і затремтіла од ридань. Жінка боязко підійшла до неї, погладила по плечах, пригорнула. «Не плач, дитиночко, не плач. Він прийде зараз, ти йому розкажеш усе. Хоча він хлопець хороший, ми його з дитинства знаємо. Тут у нас кожен росте, як на долоні. Якби посмів чи матір не шанувати, чи роботи цуратися, то все б село знало і осудило. А так ніхто тобі кривого слова про нього не скаже». В кімнату зазирнув Юрко. Миттю оцінив ситуацію і зник за дверима. Хто приходив? Та ж Юрко. Певно, зараз і Михась буде. І справді, не минуло й півгодини, як дерев'яні двері клямкнули і розчинилися. У їхній проймі, згинаючись, з'явилися Михайло з матір'ю. «Полю, ти на що це зробив? Я тобі що, іграшка, що мене силоміць можна забрати?» Кинулася до нього, маленькими кулачками затарабанила по грудях. Михайло не чекав такого нападу, але прийняв перші удари і ще сильніше пригорнув до себе. «Бо я люблю тебе. А мене ти спитав? Я ж казала, моє серце зайняте. Не полюблю тебе ніколи. Я не міг інакше. Коли б ти поїхала, втратив би назавжди. А так, нікому тебе не віддам. Так любитиму, як ніхто ніколи не любив. А ти мене потім. Збирайся, ходімо додому. Нікуди я не піду. Ходи, дитино, я давно тебе шаную, ти ж знаєш», – звалася і Серафимка тремтячим голосом. «Для мого сина одна на цілий світ. А я завтра з твоїм батьком поговорю. Чи він не людина? Чи не зрозуміє? Ходи, дитиночку, любитиму тебе, як рідну, образити не дам, доки жива буду. А як не піду, на руках через все село понесу», – пообіцяв Михайло. Знала, так і зробить, як сказав. Не хотілося влаштовувати видовища. Село і так гуде, недаремно ж перехожі озиралися, бо всі вже знали, тільки вона. Як кажуть, без неї її заміж віддали. Ішла, а ноги запліталися, наче ватяні. Михайло тримав за руку, ладен був квітами ту дорогу встелити, не знав, як догодити. Мати, як пташка, дріботіла слідом. А Поліна і не хотіла, та йшла. Сама собі пояснити не могла, чого так усе склалося, чого так тяжко переплуталося в її долі. Раптом зринув у пам'яті віщий сон. Згадалося кругловиде юначе обличчя. Тож про нього. Він трохи поживе і помре. Ад не можна вірити снам. Хіба геть усе має збутися? Холод пробіг коло серця, але воно було надто втомленим, щоб аналізувати. Доля – то й доля. Нічого не вдієш. І все відбувається ніби не з нею, а з кимось іншим. То немає права втручатися чи щось змінювати. І віщий сон знову стерся з її свідомості. До пори. Листи. Рідна моя лілейко, доброго ранку. Ще й не світає, минула шоста. Набралося трішки роботи. Довелося сказати своїм лінощам до побачення. І окрім всього написати листа. Віриш, носив твого криничного листочка нерозконвертованим аж до вечора. Справа в тім, що минулого тижня листоноша уперто обминала мою поштову скриньку, а ти зазирала, певно, в різні дорозумні книжки, які читаєш студентам на практиці. А від безлистів'я стає все одноманітним і сірим. Отож я і подав своїм підопічним ідею провести КВК. Тепер днюю і ночую в школі. Але в суботу я побачу тебе. Приїду з Березовським. Чуєш? А гарбузи вдома ще не всі позгодовували. Чи ти нас гарбузовим насінням пригостиш? Твоє питання по діагоналі, майбутнє. Знаєш, я живу ним. І всі свої справи так чи інакше підганяю під нього. Навіть якщо роблю щось, само по собі виникає. А як моя лілейка на це подивилася, як вчинила б, що сказала б, це не я, а само так думається. Тебе нема поряд, але ти завжди є. І це мене робить добрішим, щасливішим, розсудливішим. Відчуваю твої обійми, твої руки легенькі, ніжні, і розумію, що я твій. Твій, повністю. Хочеться бути близько, поруч, назавжди. Ми обоє цього хочемо, правда? А удвох – це велика сила і щаслива для людей, для дітей і одне для одного. Правда? Цілую. Здравствуй, любий. То я. Пишу на парі з музики. Зараз диригування пісень. То, що згадає, те й пропонує. А тоді всі разом змахують руками. Крилатий хор, а який багатий репертуар. Від української класики до «У лісі в лісі темному». Знаєш, аби ми розладачілі, або деякі пари на четвертому курсі стають непотрібними. І ми листуємося з Оленкою. Симпатична вона людина. Я. Так сердечно. Так охоче щось собі Оленка строчить, мов машинка заводна. А за вікнами весна, вона. А ти, моя хороша, на ту весну так схожа. А я сиджу і думаю, що зварим на обід. Я. А ще ж четверта пара. За що нам така кара? І думати про їжу не слід. Не слід, не слід. Вона. А в мене булка є. Тобі я дам, щоби думати про їжу не хотілося нам. А іще я на тій парі півника зв'яжу. Якщо вийде дуже гарним, тобі покажу. Я. За булку ти обманюєш, немає її давно. А півник твій не зв'яжеться, не вийде все одно. І так далі. Ну що скажеш? Пиши. Знову ти скупа на листи. Але скоро амба всім розлукам. Бо так має бути. Не розпинався, ой, кохаю, бо сумнівався, що кохав. Листів цілуночком охайним, байдуже не штемпелював. Кохання визріло пізніше, як хочеш, вір або не вір, як найдовершеніші вірші, як найулюбленіший вірш. А в тебе є найулюбленіший вірш? Якого ніколи не зрозумієш до кінця. Який найулюбленіший, невідомо чому. Який тільки твій. Коханий, здравствуй. Я на конференції. Дрімотний стан. Задуха, тишина. На дворі день, як музика Флоренції. М'яка сріблинь. Справжнісінька весна. Антенами у серці невиденними уловлюю лелечі позивні. Тремтять крильми замети лебединими. Скляні бурульки плачуть під вісні. Так хочеться тепла і щастя вірного. Уже поглянь, тепліє далина. А може в нас із русничка весільного почнеться вічна і лагідна весна? Чи будеш вічна? І чи буде лагідна? Не ворожу і долі не молю, та тільки я свічусь твоєю радістю, твоїми рідними болями болю. Я вся в тобі, сумна, весела, гамірна, своє твоїм вимірюю життя. Серця у нас злились у восьмикамерне, сплелися думи, нерви, почуття. Завмерли хвилі у безсоннім кратері, бодай на день чи на коротку мить боюсь тебе, коханий, раптом втратити. Себе боюсь без тебе уявить. Але усе, усе іще попереду. І я своїми думами одна. Пливуть по небу хмар кошлатих череди. І промені торкаються вікна. Ліля. Якби зуміти передати травневу мить, червневий день, як листоношу зустрічати біжу, що поруч хвіртка йде. Якби забути, загубити усе, що вмів, усе, що знав, і написати, сотворити для тебе щось, немов весна. Бо все, що знаю і що хочу, це все не те, до чого йду. Бо те, що бачать нині очі, не є завжди рівнянням дум. Бо в тебе краще і сильніше, ніжніше, і щирість не така. Виходять погляд, усміх, вірші, чий постать рідна і струнка. Я розумію, бачу, знаю, ти не дивуйся, зрозумів, не був, не є, не буду з краю тривог, надій, людей, подій. Ти допоможеш, як і завше, як і тепер у скрутну мить. Я знов пливу, той курс узявши, що допоможе будь і жить. Бо це не гоже, власні нерви, як струни смикати вночі, тож сплю, бо знов нічна перерва. Цілую, лілечко, ідучи. Михайло. Удар. Полін поверталася з магазину. Дорога після дощу трохи ще не просохла, тому ступала обережно, щоб не послизнутися. Як-не-як, а відповідала тепер за двох. Животик заокруглився, поле плащика не сходилися, очі ще більше позападали. І за що той Михайло любить? О, він аж тремтить коло неї, примушує їсти, аби сили більше мала. Здається, сам носив би ту дитиночку, якби це можна було. І знає точно, буде дівчинка, навіть не сумнівається. Уже вляглися і забулися перипетії з одруженням, розмови з батьками, неприємності з тим пов'язані. Усе віддалилося, замовкло. Зараз у неї немає кращого чоловіка, як Михась. То ще й добре, що ім'я таке має, як її коханий. Навіть якщо назве забувшись, то не помилиться. Правда, спокій цих стосунків був порушений привітанням від колишнього коханого. Звичайна листівка з якимись натяками чи з двозначними словами на добру і незабутню пам'ять. А чоловік образився. «Ти що, за спиною у мене листуванням з ним ведеш? Яке листування? Ти про що? Бачиш, як виписав незабутню?» – кипів він. «Може, повернутися хоче?» – запитала й собі Серафимка, крутячи в руках листівку. «То нічого не вийде. Ось іще на полиці в мене і листи від нього. То що, ревнуватимеш через папір?» Зібрала і листи, і листівку, та й жбурнула в грубку. Вогонь зареготав, ухопився читати по черзі кожен паперець і всі аркуші разом. І в одному вогні горіла остання Полінина надія. Палила за собою всі мости, безповоротно. Того вечора Михайло, обнявши її живота, пестив майбутню доньку, бо чомусь не таким, як завжди, а сумним, незібраним. «Полю, назвій її своїм ім'ям. Чому ж? Бо я дуже любив тебе. І її так само. Разом назвемо. Мене тоді не буде». Якось так сказав ті слова, що й говорити далі не хотілося. Він думав про себе, а Поліна про себе. Кожній вагітній жінці здається, мабуть, що вона може померти при пологах. І Поліні здавалося. А ще сни. Один страшніший від іншого. То бачила, як розпадається їхній будинок, то куток хати відвалився по-живому. Треба хоча б з рідними побачитися, а то мру і не попрощаюся з ними, подумалось тоді. Мусила дочекатися якогось сприятливого моменту і вмовити чоловіка поїхати провідати рідню. Така нагода трапилася. Якось до них забігла вчителька Мирослава Йосипівна. «Поліно Іванівно, вам тканини ніякої не потрібно. Дружина Івана Сірчука приїхала щойно з Польщі. Навезла, кажуть, які хочеш. Може, підемо глянемо? Чого б і не піти? Ходімо». Коли Стефка розкинула на столі цілу веселку, в них очі розбіглися. Це ж треба, така краса. І якість відповідна. І не дуже дорого. Поліна вибрала коричневату тканину з тоненькою косою смужкою. Прикинула. Михайлові на костюм якраз буде. З пошиттям теж не забарилася. Коли на храмове свято одягнув чоловік нового костюма, Поля завела мову про відвідини рідних. «Ну ось, одягнутися маєш у що. Ти у мене найкращий чоловік. Мої рідні знаєш, як би зраділи, побачивши нас. Тим більше, що я сама в дорогу вирватися боюсь. А вдвох безпечніше. Михасику, ну так уже за рідними скучила. Страх один. Давай майнемо, поки я ще їздити можу». «Ну добре», – неохоче погодився чоловік. А вдома, як удома, усі збіглися, розпитують, що та як. Мама не відходить, а сестра просто прикипіла до неї. «Побудь іще трошки, ну хоч би тиждень». «Ех», – подумала Поліна, – «будуть плакати за мною, коли помру. Та що вдієш?» Так щебетала Алінка біля Михася. Таким говорила. Він поїде сам, а через тиждень зустріне з поїзда свою Полю, живу і неушкоджену. Увечері ще раз перемовились. Завтра на вокзал, взяти квитки, потім, щоб він не забув вийти на перон. «Тебе моя мама зустріне і привезе до мене». «Що ти таке говориш?» – запитала Поліна, а самій аж холодок пробіг по спині. Він ще раз обняв Поліну, пригорнувся до випнутого живота. «Ех, донечко, донечко, не побачу я тебе. Ти мене лякаєш. Що сталося? Чи тобі щось болить? Ні-ні, не турбуйся, все в нормі». Останнім часом поведінка і слова його дуже хвилювали Поліну. Щось він знав чи чогось боявся. А чого? Так і не вдалося з'ясувати. Чи то давнього гадання, чи сновидінь, чи якоїсь хвороби. Може, не розповів про щось, чи просто не хотів її турбувати. Про свій живіщий сон вона геть забула, ніби стер хтось із пам'яті, аби не хвилювалася до пори. От про кут хати, це ж померти хтось має. Хто той кут хати тримає? Але ну їх геть, ті сновидіння. Перехвилювалася, душа стривожена, от і сниться різне. На вокзалі вона взяла гроші і сама пішла до каси. Їй же швидше дадуть квитка. А час, який у черзі мали б стояти, на розмови потратять. Забрала здачу та й відійшла у бік. Виявилось, квитків їй дали два. «От і добре», – сказала Поліна. «Значить, я їду з тобою». «Ні, не їдеш», – озирнувся на стовпотворіння біля каси Михайло, щоб віддати зайвого квитка. А тоді просто перервав його на дрібні шматки. «Дивись, як лукавий радіє», – почула несподіваний голос біля вуха. Озирнулася. Біля дверей стояв незнайомець, чи то божевільний, чи так бідовий, і реготав, дивлячись на них. Озирнулася ще раз. «Хто це сказав?» І нікого не побачила. Страх і тривога охопили її. Вона відтягнула Михайла в інший куток. Поговорили ще трохи. Чоловік наказував берегтись, вона йому теж. Так і посадила в поїзд, почекала, доки рушить, а тоді пішла додому. Через кілька днів прийшла телеграма від свекрухи: «Приїжджай негайно». Поки їхала, що тільки не передумала. Може, свекор щось учверив, лісник же мого річі буває часто, та й вдома нерідко доводилося забирати Серафинку до себе в кімнату, поки п'яний бушувався. Думалось про роботу, але не про Михайла. Щойно ж бачила його. На вокзалі зустріла всіх. І матір у чорній хустці, і свекра, і Юрка. Лише Михася не було. І вона, ледве переступивши сходинки потяга, – закричала на весь перон. «Михайлику!» Зайшли до хати. На червоному дивані лежав її Михайло у новому костюмі. Все так, як було у віщому сні. «Чому ж ти мене не зустрічаєш? Чи розлюбив уже так скоро? Що сталося? Чому ви всі мовчите? Чому не розповідаєте?» Коли трошки прийшла до тями, то почула. Михайло зі швагром їздили в сусіднє село отримувати платню. Але біля каси зібралося людей з 20. Чекати не захотіли. «Завтра отримаємо». «Що, вже так спішно?» Розвернулися і поїхали додому. Але вже в селі роздумались. Друга половина дня – та й п'ятниця ж. Попереду вихідні. Каса не працюватиме. Вирішили повернутися ще раз. На тому розгалуженні доріг, де Михайло постраждав уже двічі, мотоцикла підкинуло так, що вони обоє повилітали. Михайло не підвівся більше. Після похорону Поліна сиділа у себе в кімнаті, тупо дивилася на двері. Їй так хотілося, щоб усе це було тільки поганим сном, не більше. Чому? Чому вона підпустила його самого? Їм же доля давала два квитки. І раптом у проймі дверей побачила Михайла. «Не лякайся мене», – сказав він. «Я не причиню тобі зла. Прийшов пояснити, що в мене, на жаль, таке життя коротке, і я про це знав. Ти назвеш донечку Полею, бо я дуже люблю це ім'я. Я дуже люблю тебе». Підійшов ближче, і ще ближче, обняв за живота, заплакав. «Як жаль, що ти мене не побачиш, донечко моя». Ще раз сумно подивився на неї і пішов. Невдовзі почалися перейми. І народилася дівчинка, яку Поліна назвала так, як просив чоловік.